such a statement or belief.
Ja katso pilvestä kuului ääni, joka sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielittynyt, kuulkaa häntä.
Tässähän on kysymyksessä tämä ilmestyshuoli Pietarin ja Johanneksen nähtyä Jeesuksen kirkkauden ja tuolla korkealla vuorella yksinäisyydessä he saivat kuulla isän äänen, saivat nähdä Jeesuksen muuttuvan, Jeesuksen loistavan niin kuin auringon, hänen kasvonsa loistavan auringon ja vaatteensa olivat niin kuin valo, niin valoja. Tässä minulle tuli ensimmäiseksi tuollainen asia, kun he kuulivat tuon äänen, niin se oli isän ääni. Ja nyt, kun Herra puhuu, hän puhuu tavalla ja toisella. Hän sanoi siellä sitten, että tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt, kuulkaa häntä. Poika puhui silloin lihansa päivinä näille veljille, apostoleille, Pietarille, Jaakobille ja Johannekselle ja puhuu tänä päivänä meille sanansa Pyhän Henkensä kautta. Mä sain tämän raamatuksen tänään oikeastaan, kun mä menin Annalle tänä aamuna käymään, niin tämä jae tuli mulle hyvin voimakkaasti mieleen ja ajattelin juuri, että mitä on Jeesuksen opetus. Onko se jollakin tavalla erilaista kuin Uuden testamentin opetus yleensä? Ja tulin siihen tulokseen, tai löysinkin tuolta muutamia jakeita, ja tutkitaan tätä, mitä Jeesuksen opetus on, kun Jumala kerta sanoi näin, että tämä on minun rakas poika, niin kuulkaa häntä. Sitten tulee monia kysymyksiä, mitä on kuuleminen, ja ollaanko me todellakin sanan kuulijoina? Millä tavalla me yleensä sanaa kuuntelemme? Olemmeko, meidän täytyy tehdä niin kuin inventaariota, olemmeko uskossa, ei nyt tarkoita, että olemmeko uskoon tulleet ja olemmeko pelastuneet, mutta elämmekö sellaista uskon täyteistä elämää sellaisessa yhteydessä Jumalaa niin kuin Jeesus eli. Ja mulle tuli sitten, kun mä menin tuolle, niin vahvistus tähän oikeastaan tähän jakeeseen, kun Anna kertoisi tällaisen tarinan, kun hän oli pieni tyttö. Ja mä en ole koskaan kuullut aina tätä puolta, vaan kun hänen vanha pappansa siellä Riitta lämmitti, niin hän sitten oli hyvin pieni tyttö, mutta vissiin
9-vuotias.
Niin kuin näette, se on pieni vieläkin, niin miten pieni hän olisi 9-vuotiaana. Niin minä pystyin kuvittelemaan jotenkin silmien edessä, miten Anna innokkaana juoksi, hän kertoi sitten eloisesti sen, kuinka hän ainoana 10 sisarparista meni aina kuuntelemaan ja tämä vanha pappa siunasi sitten häntä. Niin tämä vanhus kiittää nyt siitä, että hän sai armon kuunnella, mitä tuo vanha pappa kertoi. Ja mun täytyy sanoa, vaikka se on nyt, Anna on 3. polvessa tuossa papassa ja hänellä on nyt siitä jo omat lapset ja lapsenlapset ja niin on vieläkin, vaikka kuinka monta paloa, ja minä sitten tässä ihan vieraana, niin minäkin tuo kuollut vanhus, pappa, isä, niin se puhuu minullekin vielä. Millä tavalla, mä sain siinä jollakin tavalla niin kuin sysäyksen, kun minä ajattelin omaa vanhaa pappaani, joka myöskin siunasi minua ja puhui näistä jumalaisista asioista. Hän oli tommonen kirkon epävirallinen kanttori, kun ei kanttoria ollut. Ja hän aina kaikissa aloitteissa laulu. Mutta minun teki suuren vaikutuksen tuo, että Jumala tuolle papalle puhui ja pappa puhui tälle taas Annalle. Hän mainitsi just siinä minusta erittäin tärkeitä asioita, että viimeisessä ajassa hän sanoi, että jos sinä elät 80-vuotiaaksi näin, sinä tulet näkemään paljon sitä ennen jo lentokoneet, no ihmiset lentävät ja maasta maahan ja niin poispäin. Mutta sitten hän sanoi jotakin semmoista, mikä mua häpsähdytti, mitä minulle aikaisemmin Herra on niin kuin puhunut, tämän Kiinan avautumisesta. Mä luin noin 3 vuotta sitten erään kirjan, jossa sanottiin, että Kiina tulee avautumaan. Sillä hetkellä se näytti täysin mahdottomalta. Silloin asiantuntijat oli voinut sanoa, että kommunistinen maa, maailman suurin, väkirikkain maa, se ei voi aueta, se näytti hirveän vaikealta. Mutta se kirja teki minun syvän vaikutuksen. Ja nyt Kiina on avautunut. Ja Annalle tämä vanha pappa ajatella sanoa, että kuule viimeisenä aikoina, niin sinä tulet näkemään, kun Kiina alkaa liikkumaan ja kun Kiinaan alkaa menemään evankeliumi. Ajatella. Ja monia muita tämä pappa tiesi, ja tämä pappa oli jo kiertokoulussa oppinut lukemaan, ei mitään koulua, kun käynyt oli jatkuvasti raamattu. Hän ei ottanut osaa tavallisiin keskusteluihin, eikä riitoihin, eikä mihinkään. Hän oli hyvin hiljainen mies, mutta häneltä tuli valtavaa Jumalan viisautta. Ajatellaan tätä nyt tämän raamatun paikan valossa, miten ne sopii yhteen. Kun tässä sanotaan, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielittynyt, kuulkaa häntä. Tämä vanha pappa, koulua käymätön pappa, kun hän yksinään siellä riihtä lämmitti, niin hän oli polvillaan raamattu. Ja hän saa Jumalalta sanovan, hän syö sitä leipää, mitä Jumala hänelle antaa. Jeesus sanoi, että minä en tee omaa tahtoani, vaan hänen tahdon. Hän tuli taivasta tekemään isän tahdon. Niin tämä pappakin tahtoi nimenomaan kuulla Jumalan ääntä ja Jeesuksen puhetta, Jumalan sanaa, ja syödä sitä sen sijaan, että olisi ollut niin kuin muut ihmiset, niin kuin Annakin siskot jotka ja veljet, jotka eivät tahtoneet kuulla Jumalan sanaa. Ei he menneet iloiten tänne papan luo ja kuuntelemaan sanonut, että kuulee nykäseet he tuolta liipestä ja hihasta ja että puhu mulle vielä siitä Jumalan sanasta ja siitä raamatusta. Ajatellaan itseämme, nyt nekin ollaan tavallaan tommosia lapsia. Voitaisiin verrata itseämme Annan siskoksen veliksi, jotka 10 sisarussarjan. Että minkälaisia me olemme? Onko meillä todellinen halu elämän kaikissa tilanteissa, semmoisissa vaikeissakin kuin leikit on, ja olisi mukava mennä sinne ja tänne, olla nyt tietää vähän aikaa näin. Niin onko meillä loppujen lopuksi ensimmäisellä siellä Jumala ja Jumalan sana? Ei mitään nyt lakihenkisyydestä ole kysymys, vaan siitä tarkistetaan tätä meidän suuntaamme, sillä 10 neitsyttä on tosiasia. Se on Jeesuksen opetusta, kuulkaa häntä. Hän varoitti, on viimeisenä aikoina tulee olemaan 10 neitsyttä, 5, jolla on öljyä lampussa, ne on ne, jotka kuulee, ja se ei ole pelkästään, jotka kuulevat, vaan jos katsotaan Luukas 11.28. Niin täällä sanotaan näin, että mutta hän sanoi, niin autuat ovat ne, jotka kuulevat Jumalan sanat ja sitä noudattavat. Nyt me olemme päässeet vähän eteenpäin tässä sanassa tai tutkimuksessa, että mitä se kuuleminen on. Kyllähän monet uskovat ja sanoisin, ihmiset, jotka harrastavat uskonnollisia asioita ja kirkossa käyntiä, he kuulevat ehkä sanaa, he lukevatkin, kuulevat aamuhartauden, iltahartauden, käyvät tuolla vapaiden suuntien kokouksissa, on helluntalainen tai luterilainen, mikä tahansa, ei se auta yhtään mitään, jos sinä vaan kuulet sanan ja olet uskovaisten joukossakin, niin, mutta et sitten tee sen mukaan, niin kuin tässä sanotaan, niin sinä et ole autuas, siis et ole lähellä Herraa. Voitaisiin nyt verrata sitä siihen, kuinka tämä pappa oli iloinen aina Annasta ja siunasi häntä, kuinka monta kertaa hän sai tilaisuuden siunata Annaa, koska Anna rientää sinne papahan luo. Ja voi olla, että siellä oli hänen siskoissaan monta, jos pappi olisi kysynyt, että mitenkäs te, niin he olisi voineet sanoa, että juu, kyllä me uskomme Jumalaan ja näin. Ja saattoi olla, että ulkoapäin niin hän saattoivat näyttää hyvinkin kiinnostuneita. Ja niin tuli olemaan viimeisenäkin aikoina, ei näistä neitsyistä niin vaan ota selvää, mutta Jumalan pyhähenki ottaa selvää, kuka on todellinen tekijä. Ja nyt kun ajattelemme sitten tätä kuulemistilannetta, niin jokapäiväisessä elämässä, niin kuin mä sanoin jo, niin me voimme käydä kokouksissa. Me tänä iltanakin ollaan tultu tänne ja sana saattaa olla niin kuin lähellä tai miten se riippuu meidän sydämistämme kaukana. Mutta yleensäkin se on niin kuin kokoustilanteessa, silloin kun mä luen ja rukoilen aamulla noin, niin se, ja joskus tulee oikein lähelle. Me ymmärrämme sanaa niin hirveän helposti ja oikein lähellä. Mutta sitten päivän tilanteet, niin kun katselee illalla ja tarkistelee niitä, niin siellä kerta kaikkiaan me niin kuin ei olisi muistettu mitään. Ja kuitenkin Jeesus sanoi siellä ja vanha testamentti monta kertaa muistuttaa, että muistakaa ja muistuttakaa itseänne ja kerrotkaa ja harjoitelkaa ja lukekaa ja kehoittakaa. Tämä on siis meidän puoli. Millä tavalla me siis suhtaudumme Jumalan sanaan, joka pitää sen, niin siinä se on se pitämisen hetki, on juuri tuo arjen hetki. Silloin kun puhelin soi ja on kiirettä, silloin kun on kiirettä ja on kaikki asiat jännittää, eli lapset huutaa ja jotain tällaista, niin silloin juuri kysytään, että oletko sinä kuullut Jumalan sanaa. Sä saatoit aamulla sen kuulla, sulla oli ihana olla, mutta kahden tunnin päästä ei olekaan ihana olla. Mutta silti Jumala puhuu meille koko ajan Jumalan sanaa. Eikö totta? Meidän täytyisi muistaa se vaan silloin. Ja tähän harjoitukseen varmasti meitä Jumala vie ja meitä koetellaan ihan varmaan jatkuvasti. Kuuntelemmeko Jumalan sanaa? Sillä sanotaan se vanha testamentissa, että Jumala koetteli nähdäkseen meidän sydämemme, mitä me haluamme seurata. Haluamme kuulla hänen ääntä vai haluammeko kuulla omaa ääntämme, omaa tahtoamme. Muutenhan ei saada selville siis meidän sydämen mielenlaatua, ellei sitä koetella, eikö totta? Jokainenhan sanoo suullaan, eihän se vielä ole, teidän suunne kyllä on lähellä, sanotaan, sen sydämenne on kaukana. Ja sitten kun meidän sydämemme on petollinen ja ilkeä, kuka taitaa sen tuntea? Siis meidän itsessämme ei ole mitään hyvää. Jos joskus kuvittelee, että on oikein hyvä uskovainen tai ainakin yrittää, niin saa pettyä katkerasti. Saa kyllä tulee päivä, jolloin huomaa, että ne ei se asu mitään hyvää, niin kuin Paavali sanoo. Se on niin terveellistä huomata, että ei koskaan vaan mielikuvituksessakaan kuvittelisi, että on jotenkin hyvä uskovainen. Sillä se vie varmaan kaikkein vaikeimpaan tilanteeseen ja siinä pyhä henki murehtii ja eteenpäin meno vaikeutuu. Katsotaanpa sitten Markus 4:24. Hän sanoi heille, ottakaa vaari siitä, mitä kuulette. Millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan, vieläpä teille lisätäänkin. Ja sille, jolla on, sille annetaan, mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, mikä hänellä on. Jos ihminen ei pane käytäntöön, jos uskovainen ei pane edellisiä opetuksia käytäntöön, sen sana, minkä Jumala on meille jo antanut ja uskonut pyhässä hengessä, sillä on aivan varma, että uskovainen saa opetusta Jumalalta. Jumala kyllä puhuu tavalla jos toisella. Siellä on eräs paikka, nyt en muista missä se paikka on, se tulee kyllä esiin. Muistatte sellaisen rikkaan miehen, joka joutui rajan puolelle ja siellä oli köyhä Lasarus. Kuinka hän sanoi sitten, kun hän näki, miten hirvittävä tilanne oli, kun hän halusi Lasaruksen kastavan sormenpään veteen ja tulevan auttamaan ja kastelemaan hänen kuuliaan. Niin hän sanoi sitten, että lähetä kuolleita joku, herätä joku kuolleita, että mene kertomaan hänen veljilleen. Niin siellä sanotaan, että jos eivät he usko Moosesta. Se tarkoittaa, jos eivät usko sanaa. Jos eivät he usko sanaa sellaisenaan, yksinkertaista sanaa, että he etsivät jonkunlaisia ihmeitä ja merkkejä ja jonkunlaista sielullista pumppausta tai sitten jotakin ihmeellistä kaatumista tai jotakin sitä ja tätä, ja jotakin kerta kaikkiaan jotakin valtavaa, niin eivät he usko sitten vaikka kuolettakin ihmisen heräsi. Siis niin suurtakaan ihmettä eivät he sitten usko. Siis huomatkaa, Jumala nimenomaan sanoi, että se ei auta, miten suuren ihmeen kautta sana tulee. Niin tässä nyt tullaan juuri siihen, että se on millä tavalla me suhtaudumme sanaan arkipäivässä. Millä tavalla, vaikka se olisi kuinka yksinkertainen sana luepuule, vaikka mielen kylmyydessäkin. Ymmärrätkö me? Siis sana on sana, se on kultainen sana, se on valtavan arvokas. Sinänsä, sillä nämä ovat Jumalan sanoja, kuulkaa häntä. Se on Jeesus, joka puhuu, se on Jumala, joka puhuu, se on Pyhä Henki, joka puhuu. Sanotaan kolmiyhteinen Jumala vaikka. Hän se on, joka puhuu. Ja hänen sanoistaan on kysymys, ja ihminen etsii kuitenkin, niin kuin tämäkin rikas mies siellä ylhäällä, hän luulee, että no kyllä ne sitten kuulee. Kun hän ei kuullut sanaa, niin hän luulee, että no jos kuolleet herätettäisiin sitten. Mutta nyt tulee juuri viimeisen aikana suuret ihmeet ja silti ihmiset menevät ohi. Mehän paransimme sairaita ja mehän olimme ehtoollisella ja minä en tunne teitä. Sen takia meidän valvominen täytyy olla joka päivässä, ei vaan kokouksissa ja silloin semmoista niinku hetkellistä Jumalan sanan kuulemista, vaan syvempää. Ja niin kuin siellä sanotaankin, oliko se nyt 22. luku, tuo käsky, että me rakastamme Jumalaa, se on Matteuksen 22.37. Kaikesta sydämestäsi, muistatteko, mielestäsi ja hengestäsi, oliko se? Sielustasi. No siis siihen ei voi lisätä enää mitään, eihän. Ja nyt kun me taas peilaan tätä tähän Annan, tähän pieneen tyttö, kun minä näin Annan 9-vuotiaana, kuinka hän juoksemalla juoksi ja teki tekosyitä, että pääsisi kauppaan vai mihin, että pääsisi sinne riihelle ja pääsisi sinne pappaa kuuntelemaan. Niin mä voin kuvitella, miten valtava innokas hän oli kaikesta sydämestään, sielustaan ja mielestään. Hän halusi mennä kuulemassa pappaa, mutta annas olla, jos olisi pitänyt jonkun toisen mennä, niin roitakko olisi saanut antaa ja se ei olisi sittenkään halunnut mennä. Jos olisi sinne joutunut, niin se olisi kuullut, mutta kun se tuli takaisin, niin se olisi unohtanut kaiken. Mitä hyötyä on kuuntelemisesta, ellei siinä ole rakkautta? Ellei meillä ole Jumalan rakkautta, ellei me havaita hänen rakkauttaan. Kaikki riippuu yhdestä asiasta, onko meillä rakkaus Jumalaa vai ei. Hänellä kyllä on meihin rakkaus. Hän tahtoisi kaikki pelastuu, sanoo Raamattu. Hän rakasti niin paljon, että hän antoi ainokaisen poikansa, että he pelastuisivat kuulemalla häntä, mutta se ei auta pelkkä kuuleminen, vaan myöskin tekeminen täytyy tulla siihen, niin kuin muistan. Jotta että tuota, meidän uskon elämämme täytyisi, jos me haluamme kasvaa pidemmälle, niin sen täytyisi pysähtyä, tai siis meidän täytyisi pysähtyä jatkuvasti muistamaan sanaa. Ja se ei pelkästään auta, että meillä on sana muistissa tuolla, mutta että me myöskin rakastamme hänen läsnäoloansa, sitä vapaan läsnäoloa, silloinkin kun hän ei ole läsnä ruumissa, silloinkin kun hän ei ole läsnä Pyhän Hengen voimassa, tarkoitan Jumala, että mä tunnen oikein noin. Silloin hän on helppo todistaa, silloin on helppo antaa anteeksi, oikein tuntee täällä ruumiissaan Pyhän Hengen virvoituksen. Mutta ei missään sanassa opeteta, että silloin vaan aina, jatkuvasti, kaikesta sydämestä, mielestä ja sielusta ja hengestä. Ja tähän Jumala pyrkii meitä, ohjaa meitä, että me olisimme koko sydämisiä Jumalan palveluja joka hetki. Rukoilkaa lakkaamatta. Se on rukouksen mielen laatu, sillä me emme pysty pitämään Jumalan sanaa, emme pysty kuulemaan poikaa, ellei Pyhä Henki meissä tee työtä ja vaikuta meistä tahtomista ja tekemistä. Mutta nyt kun me olemme rukouksen mielessä, rukoilkaa lakkaamatta, iloitkaa aina. Nämä kaikki tämmöiset, ja ylistäkää häntä aina, älkää lepua suoko silmillenne. Niin se on tarkoittaa kokoisen sisäisen minän, sydämen antautumista Herralle kokonaan. Ja nämä ovat ne varmasti ne 5 neitsyttä, joilla on lampussa öljyä. Mutta toiset, jotka eivät ole koko sydämisesti, niin saattavat olla niitä huulillaan kyllä Jumalan sanaa, mutta sydän on kaukana. Että minusta ainakin tuntuu, että nyt lopun aikana sellainen vaara on. Ja nimenomaan annankin tämän vapaan kautta tuli profetia, että silloin ihmiset, että monet jäävät pois. Ja sanottu, täällä on myöskin sanassa, että monien rakkaus kylmenee, monet lähtevät pois. Monet antavat toisensa jopa murhattavaksi, tapettavaksi. Vaikka ei nyt ruumiillisesti, niin hengellisesti. Monet puhuvat pahaa, eivätkä pysy rakkauden hengessä, Jumalan hyvyydessä. Ja heidän lampunsa sammuu, sieltä tarkoittaa rakkauden lampu. että meillä on sellainen aika, kun katselee, tai oikeastaan sanakyyttä joutunut kieltä välipuolella, niin sen näkee ja lukemaan kaikenlaista ja kuulemaan kaikenlaista, niin miten valtavaa henkivaltojen sekamelskaa, miten paljon on kaikenlaista ja miten sivuraitille yritetään viedä, se tulee niin kuin Muroma on sanonut, silkki tossuissa saatana Jumalan sanan kanssa ja yrittää eksittää. On monia esimerkkejä, kuinka uskovat ovat jo joutuneet harhateille ja sitten jos olisi hengen tuntemisen lahja, niin tietäisi paljon enemmän, kuinka ihmiset jonnin joutumissa asioissa ovat kiinni. He eivät kuule Jeesuksen ääntä, ei hyvänpaimenen ääntä. Heitä johtaa nyt joku muu uskonnollinen ääni tai semmoinen massa ajattelu. Olkoon tämä niin kuin meille semmoisena osviittana. Tässä on vielä sitten eräten katsominen, kun 6. luku ja 20. jae. Olisiko se tässä? Tässä on nyt Herodes sitten.
Onko se Markus?
On Markus siellä. Sillä Herodes pelkäsi Johannesta, koska hän tiesi hänen vanhurskaksi ja pyhäksi mieheksi ja suojeli häntä, kun hän kuunteli häntä, tuli hän epäröivälle mieleen monesta asiasta ja hän kuunteli häntä mielellään. Nyt ihminen voi mekin, jokainen, me olemme sellaisia, että me kuuntelemme kyllä Jumalan sanan mielellämme niin kauan, kun siinä on jotakin hyvää. Mutta sitten me tulemme epäröivälle mielelle, kun sieltä tuleekin jotakin meitä vastaan. Kun meidän täytyisi kuolla se ristin sanan puoli. Ja sen takia perkele julistaakin Raamattua niin valehdellen, se alkaa myöskin julistaa sitä vaan sitä hyvää puolta ja sitä kutsutaan niin, sitten semmoiseksi niin kuin myönteinen evankeli, positiivinen ja niin poispäin. Ja silloin ei enää tulekaan sitä puolta, mikä todella pitäisi mennä totuudessa. Ja silloin se nukuttaa meidät ja silloin me tulemme, kun me tulemme epäröivälle mielelle, niin meillä ei ole enää sitten vakaata pohjaa rakentaa uskomme vakalle kalliolle Jeesukselle Kristukselle. Niin jos sillä on joku vakaa näkemys ja et ole todella varma jostakin, niin kuinka sä voit rakentaa muuten? Et sä voi rakentaa ja sitten sanotaan siellä, että jos et rakenna jotakin uskosta, se on synti. Roomalaiskirja 11. Ja jos sinä tiedät jotakin tehdä hyvää, mutta et tee, niin se on synti. Nyt ihminen, kun alkaa epäröimään, niin se on merenaaron kaltainen, eikä se saa Jumalalta mitään. Ja sen takia ihmisen pitää tehdä ratkaisu sydämen syvyyksissä, että se kerta kaikkiaan tietää, mistä se puhuu, niin kuin Paavali julisti. Minä tiedän, mihin minä uskon, ja minä olen nähnyt ja kuullut ja tuntenut ja näin, ja sen takia minä puhun. Sen takia minä rakennan. Sen takia minä kannan Kristuksen haavat käsissäni. Sen takia minä julistan Kristuksen ristiä, joka on hullutus tälle maailmalle. Ja minä en tuntenut teidän luonne ketään muuta kuin Kristuksen hänet ristiin naulittuna. Minkä takia? Koska hän ei enää epäillyt tippaakaan. Hän ei lieventänyt evankeliumia. Se on ilosanoma, se on hyvä sanoma, se on myönteistä. Mutta sitten hän ei myöskään kieltänyt sitä ristin puolta, että ihmisen täytyy kuolla, isujyvän täytyy kuolla. Siinä on kärsimystä. Monen ahdistuksen kautta te kuljetetaan yhtä valtakuntaa. Ja me olemme, rakkaat ystävät, tulossa aivan varmasti. Mitä mä olen viime päivinä ollut Jumalan edessä, niin mä oon tuntenut, että me tullaan yhä enemmän ahdistuksen aikaa. Ahdistukset alkavat tulla. Sen takia meidän täytyy olla valmiit ottamaan niitä vastaan. Sillä kun kohetus tulee, niin silloin me emme tahdo kuulla Jeesuksen ääntä, vaan me olemme epäröimään. Me kyllä kuuntelemme mielellämme siihen asti, niin kuin fariseuksetkin kuuntelivat apostolien teot 22, muistaakseni 22, katsotaanpas. Johonkin asti sen saatamme kuunnella, mutta kun ahdistus tulee tarpeeksi kovaa, vaino tulee tarpeeksi kovaa ja on kysymyksessä sun henkes, niin se saatatkin luiskahtaa. Venäjällähän on monia hyviä esimerkkejä, kun ne tulee hakemaan konepistolin kanssa johonkin, ne kieltävät Jeesuksen ja sitten ei tarvitse mennä vankilaan, kirjoittavat paperin nimen alle, en ole uskovainen. Tai minä haluan seurata sitä kirkon pakkia, joka on antautunut kommunisteille ja on niiden kätyyri ja haluan olla niiden kätyyri. Silloin ei tarvitse mennä vankilaan. Niin tässä sanotaan näin, että tähän sanan asti he kuuntelivat häntä. He jaksovat kuunnella ja saattavat olla, että he tykkäsivätkin Jeesuksen sanasta. Jeesus saattaa aloittaa ehkä, että minä olen elämän leipä ja joka tulee minun tyköön, minä annan rauhan ja levon. Mutta sitten tulikin jotakin muuta. Ja se muu koski niihin niin, että teidän täytyy tehdä parannus synnistä, niin te olette syntinen suku, te olette käärmeen sikiö, vaikka mitä Jeesus saattoi sanoa. Silloin he korottivat äänensä ja sanoivat, pois maan päältä tuommoinen, sillä ei hän saa elää. Meissä ihmisissä on tämmöinen vastavoima, lihan voima. Ja jos ei sitä tunnusta, tätä roomalaiskirjettä seitsemättä lukua, että minä vieläkään ei synnin ruumista, tästä lihan ruumista, tästä vanhasta Aadamista. Jos en minä sitä tiedä koko ajan, niin mä eksyn. Ja sitä vastaan mulla on suuri taistelu jatkuvasti. Ja se mua keljuttaakin, kun Jumalan sana tulee ja kuolettaa minua. Kuulkaa, tämä on rakastunut, niin kuulkaa häntä, vaikka hän kuolettaa teitä suunsa sanolla. Mutta hänen suunsa sana ovat elämä ja henki. Eikö totta? Mutta tässä juuri monet menevät pois. Me emme halua häntä enää kuulla. Monet lähtivät, 70 opetuslasta lähti. Ja monet tuhannet ja tuhannet ovat lähteneet ja tuhannet tulevat lähtemään. Heillä ei tule olemaan öljyä sinä päivänä, kun Jeesus tulee. Tämä olkoon varoitushuuma. Minä nyt en puhu mitään sellaista pehmeitä ruokaa, vaan tämä näyttää olevan sellaista vähän voimakkaampaa, mutta että me heräisimme sellaisesta uneliaisuudesta todelliseen vakavuuteen, sillä on vakava aika. Raamattu moneen kertaan sanoo ja varoittaa tästä. Sitten otetaan 8.18 Markuksesta edelleen. Silmät teillä on, ettekä näe, ja korvat teillä on, ettekä kuule, ja ettekö muista. Nyt joku voi sanoa, että usein Jeesus puhuu fariseuksille, ei opetuslapsille, mutta kyllä hän puhui siellä opetuslapsillekin samalla tavalla ja todistaa, että meistä saattaa olla sellainen vaara. Sinä et tiedä, minkä hengen omaa sinä olet, niin kuin Pietarikin tahtoo tehdä Jeesukselle hyvää. Monta kertaa meidän hyvään tekemisemme saattaa olla juuri tuollaista, että te ette kuule. Sillä hetkellä, kun me tarvitsemme tehdä jotakin inhimillisesti hyvää, niin kuin Isabel teki omalle miehelleen, mikä se nyt mies nyt olikaan? En minä muista, mikä se on se. Ahaville. Niin hänhän inhimillisesti rakasti ja tahtoi tehdä hyvää Ahaville, antaa sen Naabotin miinitakankin, muistatteko? Ja paljon muuta hän tahtoi antaa. Mutta siinä hän ei kuulukaan Jumalan ääntä. Kuunnelkaa Jeesusta, Jeesuksen ääntä. Siinä hän kuuntelee sitten oman sydämensä ääntä ja sitä oman inhimillisen rakkauden ääntä. Ja monta kertaa me emme erota inhimillistä rakkautta todellisesta rakkaudesta. Se näkee helposti siinä, että kun ajattelee, että monta kertaa mä rakastan lähimmäistä, tarkoitan jotakin uskova ystävää vähemmän kuin mun omaa lastani, joka saattaa olla ihan uskoton. Mä saatan kohdella sitä semmoista heikkoa uskovaista, vaikka se on minun rakas veljeni tai sisarini, joka menee taivaaseen kerran, me ollaan siellä yhdessä. Ja minun ei pidä mitään henkilöä katsoa, mutta jos se on minusta syntynyt oma lapsi tai minun isä tai äiti, vaikka se olisi uskoton, niin kuule, sitä minä rakastan ja sille minä passaan ja sitä minä ajattelen ja sitä minä melkein palvon, mutta tuolla toi ei ole mitään. Ymmärrän, miten selvästi inhimillinen rakkaus tulee esille. Ja tämä kun tunnustaa, Ja tämän kanssa menee Jumalan eteen. Siis aina kun mä kuulen Jumalan sanaa tällaisissa paikoissa, kuulkaa häntä, niin mä tulen autuaksi ne, jotka kuulevat Jumalan sanaa ja tekevät, tunnustavat. Minä olen rakastankin näköjään enemmän tätä inhimillistä puolta. Ja minun näköjään lihanikin rakastaa, eikä itse asiassa mun henkeni rakastakaan. Siis pyhä henki ei vaikuta minussa nyt, vaan minun oma inhimillinen ja sielullinen henkeni. En tiedä, onko tarpeellista niin paljon, mutta pyhä henki voi tuoda näitä esiin. Ja me monta kertaa silloin, kun pyhä henki näitä kirkastaa meille, me kiellämme Jumalan sana. Ja emme ota vastaan, niin sillä tavalla luetetaan, me emmekä pääse eteenpäin uskon elämässä pyhittäytymään ja monella tavalla kasvamaan. Katsotaanpa sitten Luukas 16.19. Tämä onkin nyt se rikas mies, jota siellä, mutta siellä jos katsotaan sitten Niin 28 jäi siis Luukas 18:28. Sillä minulla on 5 veljeä todistamaan heille, etteivät hekin joutuisi tähän vaivan paikkaan. Mutta Aakan sanoi, ei, heillä on Mooses ja profeetat, kuulkoot niitä. Mutta tässä lopulta nyt kaikki tulee uskoon. Tämä on niin valtavaa. Mutta ajatellaan, jos me mentäisiin herätettäisiin tuolla joku kuollut ja sitten kaikki lehdet kirjoittaisi siitä ja olisi valokuvaita kaikkia ja se olisi ihmeinen ihme. Kohta ei, monta viikkoa kuulisi, niin kyllä siitä sanotaan, että se olisi hirveän kääntötemppu tai joku muu. Ja vaikka sanotaisikin, että niin onhan siellä, eihän me tunneta vielä näitä voimia. Sitten tutkijat, haastattaisi tutkijoita, ne selittäisi yksi sitä sun tätä. Ja nyt ollaan tultu aikaa, jos me aletaan huomaamaan, että kuolleetkin herää. Ja vaikka ne sanoisikin, että se oli Jumalan ihme, niin ei ne kuitenkaan tekisi Jumalan tahtoa. Kyllä saatanakin myöntää, että Jeesus on Jumalan poika ja näin, mutta ei hän ole puhujainen Jumalalle. Ja niin mekin saatamme, kuulkaa sanoa, että tämä on selvästi Jumala, mutta emme silti antaudu Jumalan tahtoon ja tee hänen tahtoa. Ja silloin me emme ole aukuaita, silloin me emme ole ylionnellisia, emme ole siunattuja, meillä ei ole suurta rauhaa ja lepoa. Mitä hyötyä on, kun kuulemme sanan, kuulkaa tätä minun rakasta poikaa. Juu, minä kuulen ilomieli. Suu on lähellä, tunnustan kyllä, mutta tulee hetki, jossa pitäisi todella kuulla sen. Pitäisi tehdä, panna käytäntöön, kuolla itselle. Antaa anteeksi toiselle ja tunnustaa, kun on virhe tehty. Silloin vasta nautaa, joka koetuksen kestää. Se on se todellinen uskovainen. Ja tähän Jumala kouluttaa meitä, mutta me emme tomppeli monta kertaa huomaa, että Jumala asettaa meille monenlaisia asioita ja koetuksia ja vaikeuksia, että hän kirkastaisi oman nimensä meissä. Että meissä tulisi ilmi hänen kaltaisuudessa. Että me tekisimme aivan samalla tavalla kuin Jeesus teki. Kuulisimme häntä niin, että me käyttäytisimme niin kuin hän käyttäytyi. Ei se, että me kuulisimme häntä vaan, antakaa anteeksi heille. Mutta me tosiaan annettaisiin anteeksi, kun se hetki tulee, että meidän pitäisi antaa anteeksi. Me emme edes tiedä, että meidän pitäisi antaa anteeksi. Jostakin syystä me suljemme kokonaan Jumalan sanan mielestämme ja ajattelemme, että ei tähän nyt kuulu anteeksi anto. Se kyllä tulee ehkä mieleen äkkiä tuosta alitajunnasta, mutta sydämestä lähtevät kaikki pahat ajatukset ja anteeksi antamattomuudet. Ja sen takia meidän pitäisi sydäntämme, siellä sanotaan, varjella. Ja juuri tässä me tarvitsemme sitä, että kuunnella vapahta ja nääntä paljon, seurata pyhää painentamme ja olla rukouksessa paljon. Siellähän Jeesus on hyvänä esimerkkinä, kuinka hän menee sinne vuorelle rukoilemaan. En muista nyt missä hän paikassa se on. Minä panisin kyllä ylöskin, mutta minulta niin liian paljon tänne, että en löydä mitään. Kyllä se Johanneksen evankeliumissa jostakin, mutta joka tapauksessa. Muistatte, kun Jeesus meni yksinäiseen paikkaan koko yöksi rukoilemaan. Minkä takia Jeesus menee yöksi rukoilemaan oman ilonsa tähden, tai siis oman etunsa tähden? Ihminen tarvitsee, ruumista tarvitsee yöllä unta. Harvapa lähtee koko yön esimerkiksi johonkin kylmälle vuorelle tuonne hytisemään ja rukoilemaan. Mutta jokainen arvaa, minkä takia hän meni isän takia. Koska hän kuuli isää. Ja nyt isä sanoo meille opetuslapsille, tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Silloin meidän täytyy panna monta kertaa syrjää meidän ruumiimmekin, kun me tarvitsemme kuulla häntä. Meidän tarvitsee panna aikaa syrjää, mennä yksinäiseen paikkaan, jopa rukoilemaan, jopa koko yö, jopa paastata. Että meidän ruumiimme ei hallitsisi meitä, vaan että me kuulisimme Jumalan ääntä. Se maksaa. Se maksaa varmaan meille paljon. Eikä ole kysymys nyt siis omasta vanhurskaudesta, vaan on kysymys lihan kuolettamisesta. Se on sellainen, se vaatii ja huutaa. Jos joku sanoo, että ruumis ei vaikuta niin paljon, mä jo aikaisemmin puhuin siitä sieluun, niin minä olen tullut siihen toteamukseen, että kun rupeaa paastoamaan, jos et yleensä paasto, minä en ole kova mikään paasto, enkä kehu siitä yhtään. Mä oon päivästä, mä ihmettelen, minkä takia mä en pysty. Mä olin heikko. Mä huomaan yhden asian, että kun mä olen paasto, niin mun ruumini huutaa niin kovaa mua vastaan, mun henkeä vastaan, että yleensä häviää. Että mä en jaksakaan paastoa. Oletteko te muuten huomanneet sen? alkakaa paastua, jos et ole koskaan paastunut, niin paastua päivä, niin kyllä alat huomaamaan, miten heikko olet ja miten sä masennut ja miten pienestä on kiinni sun elämässä. Yhdestä ateriasta voi yhdestä päivästä, yhdestä viikosta voi olla kysymys. Se määrää niin paljon tuo ruumis. Kuule, kun se rupeaa sua komentelemaan, se on kuin diktaattori. Ja se sanoo kuule sulle, mitä sä teet. Jos et nyt syö, niin sä et pysty mihinkään. Ja kuule, kun se painaa sun taas, niin sä kohta annat periksi ruumille ja syöt. Tässä näkee muuten, siinä näkee paastossa, kun on niin, kuinka heikko loppujen lopuksi me on. Heikko ihminen. Miten vähän henki saa meissä hallita. Mutta jos on voitto, ei se sitä sano, että suuret paastojat olisi jotenkin niin parempia uskovia. Mutta siinäkin oppii siinä alueella jotakin. On niitä nähty 40 vuorokauden paasto ja kuitenkin menneet luopioksi ja luulevat, että se jotakin valtavaa tekee. Ei se ole ratkaisu asioihin, mutta se siinä kyllä on jotakin, sillä ei Jeesus olisi muuten paastoakaan pannut ja tätä rukousta meille, ellei siinä olisi jotakin. Ja siinä on, jos oikeat motiivit, niin me löydämme Jumalan ja pääsemme hänen yhteyteensä ja me laskemme niin kalliiksi tämän pelastuksen ja Jumalan yhteyden, että Isä puhuu, että me kuulemme. Paasto kyllä kirkastaa korvia, rukous kyllä aukaisee korvia. Ei se ole monta kertaa helppo rukoilla. On niin helppo tehdä kaikkea muuta. Eikö totta? Mutta sitten kun siinä on, niin se, kyllä Jumala tekee työtä, vaikka me ei osaisikaan rukoilla, kunhan mä vaan olen siinä. Ja rukoilemaan ei opi muuten kuin rukoilemalla. Ja minä en tiedä muuta keinoa, ja varmaan Raamattukaan ilmoita, täytykää pyhällä hengellä. Nyt on kyllä semmoinen oppi ja paljon, että uskon kautta täytetään, että se on uskon kautta. Mutta kyllä se niin on, että me täytymme pyhän hengen rukouksessa. Kyllä me voimme täyttää muutenkin, mutta jos luottaa pelkästään uskoon, ettei rukoile ja alkaa halveksimaan rukouselämää, niin silloin on Jeesuksen oppia vastaan, sillä Jeesus on rukoilkaa ja valvokaa sillä, että ette tiedä, millä hetkenä hän tulee, että toinen juttu koetuksista, kiusauksista. Ette joutuisi kiusaukseen, siis ihan kiusaukseen. Me tarvitsemme ruumiin alistamiseksi rukousta ja paastoa, valvomista, että ruumis pysyy siellä matalalla, että se ei huuda, mitä meidän täytyy tehdä. Kyllä me tiedän, kun ruumis on väsynyt, esimerkiksi sä oot päivän töissä, sä oot hermostunut, tulee kotiin ja aviopuoliso, kyllä yliäkkiä, tulee aviopuoliso sanoo jotakin yliäkkiä, kun sun ruumis rupeaa diktaatorissa sanoa, että pane vastaan nyt oikein kunnolla. Mutta jos sinä tulet kotiin ja kuulee, se on siis sä oot hallinnut ruumiin, toisin sanoen se ruumis ei sua hallitsekaan, niin sä et vastaakaan pahasti. Eikö totta? Mutta tietenkin meidän täytyy ymmärtää, me olemme armon alla ja me olemme heikkoja vielä. Mutta tämä vaan sen takia, että mitenkä voi käydä, kun ruumis rupeaa hallitsemaan ja liha rupeaa hallitsemaan meissä, että me saamme sanoa mitä tahansa. Jotkut puolustelevat, kun heillä on, että heillä on lapsesta lähtenyt tämmöinen äkkipikainen luonne ja he sanoo. Höpö, jos sä oot uskovainen, niin ristille kuuluu tuo äkkipikaisuus. Mun täytyy sanoa, että mä oon ollut erittäin äkkipikainen ja kyllä Jumala on kouluttanut, että mä oon saanut eniten kärsiä juuri äkkipikaisuudessa. Ja semmoisesta äkkinäisestä suuntumisesta ja sanomisesta. Ja olen iloinen, että siinä on jotakin tapahtunut, että ei enää joudu sellaisiin tilanteisiin kuin aikaisemmin jo joudu niin usein. Että ei ainakaan enää aukaise suuntaan niin kuin ennen. Pienissäkin tapauksissa se piti antaa 100, 200, 300 ja vielä enemmän. Ja mä uskon, että jokaisella uskovaisella on se koulu edessä. Tässä on sitten vielä Luukas 8.21. Mä koitin ottaa tästä tärkeimpiä asioita tästä kuulemisesta. Tää nyt ei ole mitään saarnaa. Mutta hän vastasi ja sanoi heille, että minun äitini ja veljeni ovat nämä, jotka kuulevat Jumalan sanat ja sen mukaan tekevät. Minun äitini ja veljeni, todellakin Jumalan läheiset, ovat juuri ne, jotka kuulevat Jumalan sanat, siis Jeesuksen sanat ja sen mukaan tekevät. Mutta miten voi ihminen olla semmoisessa tilassa, että se kuulee jatkuvasti ja tekee sen? Ei se mitään kuulemista ole, ellei tee. Sehän on valetta, se on unohtanut. Niin kun ajatellaan nyt joku, isä sanoo pojalle, menee kauppaan ja ostaa sitä, juu. Ja sitten se menee ja tulee takaisin, eikä tuonutkaan sitä. Se unohti sillä välillä. Niin se isä kysyi, no kuulit sinä mitä minä sanoin? Kyllä minä kuulin. No mutta hyvänen aika. Miksi et sinä tuonut mitä? Joo, mä unohdin. Mutta ei saa unohtaa kuin isä. Jos sä rakastat isää ja todella haluat, niin sä painat mieleen. Ja kun sä lähdet, niin sä sanot sen mielessä niin monta kertaa ja kirjoitat sen vaikka ylös. Ja Jumala nimenomaan tahtoikin, hän piirtää meidän sydämemme tauluihin oikein Jumalan sana, että me tekisimme sen mukaan, pitäisimme ne käskykset. Se on, joka minua rakastaa, joka pitää minun käskyni. Jos me toivon rakkautta, niin me kaikkialla haajamme, rakastamme tehdä Jumalan tahtoa. Se on meille intohimo. Me etsimme Jumalan valtakuntaa ensin ja kaikki muut tulee siinä mukana. Ja saako Jumala innoittaa, pyhänkin innoittaa meitä etsimään joka paikassa sitä, miten me voisimme rakentaa, ettei me olisi hajoittajia omassa murheessamme ja omissa ajatuksissamme. Monta kertaa todella me olemme hajoittajia. Ja kun joka ei minun kanssa rakenna, se hajoittaa. Nämä ovat totuuksia, joita ei voi kiertää eikä kaarella, mutta ihminen puolustaa sitä omaa hengellistä nukkumistaan sille, että eihän minulla ole varsinaisia lahjoja ja enhän mä ole tottunut, mutta Jumala olisi paljon enemmän annettava meille tehtävää ja iloa, kun hänen hengensä virtaisi meissä ja panisi tekemään meitä sellaista, mitä hän tahtoo. Hän etsii, sanotaan siellä, joka seisoisi tämän maan ja Jumalan välissä. Muurin aukko on jotakin, joka rukoilisi, joka kuulisi Jumalan sanan ja sen tekisi ja antaisi ihmisille tätä evankeliumia. Lähteistä eteenpäin tavalla tai toisella. Jumala etsii meitä. Ei hänellä liikoja näitä ole. Mistä löytyisi mies? Hän etsii. Mutta mistä löytyisi sellainen mies tai sellainen sisko? Ja siihen ja siihen asiaan. Niin kuin Katrin Kuhlmankin oli sanonut, että hänenkin paikalle olisi ollut mukaan kutsuttu monia miehiä ensin, mutta ei löytynyt sitä. Sitten Jumala otti hänet. Vielä tästä Matteuksesta 10.16. Tässä on sana kysymys, miten me kuulemme. Joka kuulee teitä, se kuulee minua. Ja joka hylkää teidät, hylkää minut, mutta joka minut hylkää, hylkää hänet, joka on minut lähettänyt. Nyt kun Jeesus, isä sanoi siellä, kuulkaa tätä minun rakasta poikaa, niin nyt me näemme millaisissa tilanteissa Jumala meille puhuu itse asiassa. Kun me joudumme ihmisten kanssa tekemisiin, tässäkin tänä iltana tässä hetkessä, sä olet kuunnellut Jumalaa, jos sä olet kuunnellut minua. Ja kukaan muu ei täällä nyt juuri puhu. Mutta itse asiassa Herra sanoo tässä, että kun minun palvelijani puhuu Jumalan sanoja, Jumalan sanan mukaan, Jumalan hengessä, kuulkaa häntä. Ja jos te hylkäätte hänet, te hylkäätte minut. Nyt Jumalan ystävä, siis se oli 10.16 Luukkaassa. Täällä on valtava merkitys. Mitä? Anteeksi, eikö Luukas se on? Kyllä tämä on Luukas. No tämä on jokaiselle meille hyvin selvä asia. Sama asia tulee julki ensimmäisen Johanneksen kirjeen 4. luku ja 6. jae. Se on oikeastaan vähän tarkempi, jos vielä sekin katsotaan.
Johannes.
Ensimmäinen Johanneksen kirje 4 ja 6. Me olemme Jumalasta, me uskovaisesti. Joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä. Siis joka oikeastaan kuulee Jumalaa, se kuulee meitä. Joka ei ole Jumalasta, se ei kuule meitä. Se ei tee siis sanan mukaan. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksityksen hengen. Tässä on valtava merkitys. Siis ihminen voi puhua kyllä tuosta suusta, mutta ei tee. Silloin me tiedämme, että on eksytyksen henki kysymyksessä. Hän ei kuule meitä siis. Ja me voimme tarkata myöskin itseämme tällä, että olemmeko me eksyksissä. Ehkä meillä saattaa olla sellainen mieli, joka ei olekaan pyhän hengen mieli. Siitä me tunnemme, että olemme jotenkin sivuraiteilla, jos emme kuule veljeämme, jos emme kuule Jumalan sanaa. Missä tilanteessa tahansa. Me olemme silloin uppiniskaisia ja lapsia, jotka ei kuule isänsä ääntä. Mennään eteenpäin. Jaakob 1.22. Se on siinä vähän eteenpäin. Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita pettää itseään. Onko tässä kysymys taaskin Jeesuksen kuulemisessa? Eikö se ole?
Ja nyt, mitä jos me kuulemme sanan, olemme sellaisia uskonnollisia, luetaan sana ja kuullaan sana, mutta ei tehdä sitä, mitä me ollaan kuultu, niin me olemme itsemme pettäjiä. Jos joku on sanan kuulija, eikä sen tekijä, niin hän on miehen kaltainen, joka katselee kuvastamista luonnollisia kasvoja. Tämä on hyvin tärkeää, tämä on luonnollisia kasvoja. Ei katso sitä taivaallisia, hengellisiä kasvoja, jotka Jumala on luonut. Meidän tulee nähdä jokainen nyt hengen mukaan, eikä lihan mukaan, itsemmekin. Ja silloin me myöskin vaadimme hengellisiä tekoja. En mä sanoisi, että vaadimme, vaan me odotamme ilman muuta hengelliseltä ihmiseltä hengellisiä tekoja. Hän katselee itseään, lähtee pois ja unohtaa heti, millainen hän oli. Sen takia nuo päivän hetket, kun me menemme työpaikalle olemme, niin on hyvä mennä rukoille, että me voisimme siellä kaikissa tilanteissa palvella Jumalaa. Pestä veljemme jalkoja. Ei lihajalkoja, vaan hengenjalkoja. Sillä tavoin, että me antaisimme oikean sanan, että meillä olisi uskon sana, sovituksen sana ja varoituksen sana, ettei veli joutuisi tai sisko joutuisi huonomme tielle, vaan palautetaan hänet. Se on valtava asia, jos me palautamme luopion Jumalan tielle. Mutta kuinka hän voi, eli ole joku, joka on lähetetty, joka julistaa Jumalan sanaa. Ymmärrätkö? Meillä on vastuu siis siitä, että me pidämme Jumalan sanaa esillä. Mutta joka katsoo täydelliseen lakiin, vapauden lakiin. Nyt siis tämä tekee sen just, että tämä ei ole nyt kysymys laista, vaan tämä on sydämenlaista, tämä on Kristuksen laista, jossa me olemme. Hän on vapauttanut meidät tämmöisestä kuolemanlaista. Ja pysyy siinä, eikä ole muistamaton kuulija, tässä vapaudessa. Siis, että kaikki on niin vapaata. Me teemme sen iloiten, niin kuin tämäkin Annan juoksi sinne papan luo, niin iloisesti, vapaasti. Ei kukaan häntä pakottanut. Hänen sydämensä itsestään niin kuin vaati häntä. Puski rakkaus tuon pappaan ja siihen sanomaan, mitä tämä pappa on. Rakkaus Jumalan sanaa ja siihen iankaikkiseen oikeaan, vanhurskaaseen, pyhään sanaan. Siihen kun meillä on rakkaus, niin me olemme tässä täydellisessä laissa. Me olemme vapauden laissa. Se on ihanaa. Eikä ole muistamaton kuulija. Mikä meidät tekee muistamattomaksi kuulijaksi? Juuri se, että me puolustamme lihaa. Enkä mä haluakaan antautua Jumalalle. Me haluamme maata omissa sängyissämme. Haluamme syödä vaan itsemme ja täyttää itsemme, rakentaa itsemme, oma perhettämme ja tätä itsekeskeisyyttämme ja näin olla vapaat kaikesta antautumisesta ja kuolemasta. Silloin me olemme muistamattomia kuulijoita käytännössä, vaan todellinen tekijä, hän on oleva autuas tekemisessään. Jos joku meistä on autuas tekemisessä, niin se on siunattua. Sellainen ihminen, joka on tekemisessä autuas, on varmasti siunaukseksi kaikille. Jos joku luulee olevansa Jumalan palvelija, mutta ei hillitse kieltä, nyt mennään jo taas käytäntöön. Vaan pettää sydämet niin, että on Jumalan palvelut, niin hänen Jumalan palveluksensa on turhaa. Että tällä tavalla meitä niin kuin johdetaan syvemmälle tähän Jumalan tuntemiseen. Miten suhtautua sitten Jumalaan? Nyt mennään Johanneksen evankeliumiin 6:60. Mun tapana ottaa liian paljon, niin sitten mä en kerkeä lähellekään kaikkia läpi, eikä pitäisikään näin paljon, että te olette jo vähän väsyneitä. Ja se tulee monelta puolelta tämä kuulemisasia, että se niinku kirkasi jossain.
6:66.
Tämän tähden monet hänen opetuslapsistaan vetäytyivät pois, eivätkä enää vaeltaneet hänen kanssansa, mutta se olikin sittenkin 60. Ja niin monet hänen opetuslapsista sen kuultua sanovat, että tämä on kova puhe, kuka voi sitä kuulla? Mikä näissä opetuslapsissa pani Jumalan sanan kovaksi? Väittämään, että Jumalan sana on kova, niin kuin Aadam ja Eevakin, niin kuin perkele väitti, että Jumalan sana ei ole oikein, että te kuolee, että hän on valehdellut teille. Niin ei mikään muu kuin liha ja perkele sanoo sen, että Jumalan sana on väärä. Ja sun omat ajatuksesi ja omat ideasi ovat paremmat. Ja muistatteko siellä opetuslapset sanovat myös jossakin kohdassa apostolin teoriassa, että parempi on kuulla Jumalaa kuin ihmistä. Ja kuule, tässä se on. Parempi on kuulla Jumalan sanaa kuin omaa inhimillistä luontoa, omaa lihaansa. Ja Paavali ei kysynyt enää kysymyksiä lihalta ja vereltä, että mitä tehdään, vaan hän kysyi Jumalan sanalta. jos mikä pitää meidät tielle, jos mikä pitää meidät autua ja siunattu, niin tämä. Lähdetään kokeillaan, tehdään Jumalan sanan mukaan, niin kuin Johannes 7:17 sanoo, joka tekee minun tahtoni, niin tulee tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta, onko tämä autuus oppi Jumalasta. Kuka on autuas? Hän on autuas tekemisissään, ei kuulemisessaan. Kukaan ei tule autuaksi pelkästään kuulemisesta, siellä sanotaan. Mutta tekee niiden sanojen mukaan, sanoo Jeesus. Sehän on bluffia, näyttelemistä, muotojumalisuutta. Sydän on kuitenkin kaukana. Mitä hyötyä siitä näyttelee? Jumalan ei siellä ole kukaan näytellä. Sydämen täytyy tulla sille paikalle. Ja täytyy olla valmis maksamaan koko summa, kuolemaan kokonaan. Sitten 8.47 siitä Johanneksen evankeliumista. Joka on Jumalasta, se kuulee Jumalan sanat. Sen tähden te ette kuule, koska ette ole Jumalasta. No se on selvä, että jumalaton ihminen ei kuule Jumalan sanaa. Sen takia on turha vaatia heiltä mitään. 10:3 Johanneksessa. Hänelle ovenvartija avaa ja lampaat kuulevat hänen äänensä ja hän kutsuu omat lampansa nimeltä ja vie heidät ulos. Ja lampaat kuulevat hänen äänensä. Se ei ole kuin uskoon tulemme kerran, vaan se on jatkuvaa kuulemista. Ja meidän pitäisi pyytääkin varmasti jokainen ja pyydetään tänä iltana, että me oppisimme kuulemaan joka tilanteessa. Eikö se ole totta, että tuolla päivän hulinassa niin unohtuu, että mitä se Jumala näe, mitä se Jumala nyt puhuu. Ei, hän puhu niin ollenkaan. Ja monet uskovat varmaan kulkevat, ja minä itse kuljetaan monta kertaa ilman, että me emme kuule ollenkaan, mitä Jumala tahtoisi juuri nyt puhua. Me ajatellaan, että me tehdään Jumalasta niin kuin ihmisen kaltainen. Eläimen kautta ne oikeastaan on asiat tekevät jotkut ihmiset. Että ihminen puhuu niin silloin, kun se puhuu, kun se ottaa puhelintorvi, niin se puhuu meille silloin, kun se puhuu. Mutta nyt Jumala onkin henki ja hän on koko ajan läsnä meissä. Hän on meissä täällä sydämessä ja hän pystyy puhumaan jatkuvasti. Ja siellä puhutaankin jossakin paikassa, että sanaa huutaa koko ajan katujen kulmissa alkukielessä. Ja se on nämä sydämen kammiot täällä ja se kaikuu oikein siellä. Jos hän oppii kuulemaan oikein, avaa sydämensä, niin hän puhuu meille jatkuvasti. Se yhteysasia hengessä. Ja silloin kun meillä on yhteys Jumalan hengessä, niin henkihän se ratkaisee. Henki tekee eläväksi meille. Ne ovat silloin eläviä sanoja, mitä me puhumme. Olkoon teidän sananne harvat. Olkoon teidän sananne niin kuin Jumalan sanoja. Mutta kuin ne voi olla, jos ei meidän sydämissä ole hänen pyhänenkensä ääntä. Eli me kuule hänen pyhänenkensä ääntä. Me sanomme ne sanat, vaikka myös Jumalan sanoikin kovasti. Ja tylysti ja rakkaudettomasti, mutta kun henki tekee eläväksi, niin niissä on voima, niin kuin sanottiin Jeesuksesta, ja hänen sanassaan oli voima. Meidänkin sanoissa voisi olla voima, jos se olisi pyhän hengellä täytetty. Nämä on valtavia mahdollisuuksia. Sitten 16 jae sanotaan näin. Minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammaslaumasta. Myös niitä tulee minun johdattaa. Ja ne saavat kuulla minun ääneni. Ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen. Tässä on valtava esikuva myöskin lauman yhteydestä. Että me emme koskaan katselisi erillisenä jotakin laumaa, vaan että kaikki, jotka tunnustavat Kristusta ja ettei metsisi Kristusta niin hanakasti muista ja arvostelisi. Ja tällä tavalla tulisi Jumalan sanaa vastaan. 27. jae sanoo myöskin näin. Minun lampaani kuuluvat nääntäni ja minä tunnen ne ja ne seuraavat minua. Mikä on ihanaa, kun me tahdomme, jos me olemme vaikeuksissakin, kun Jeesus tulee sanoa, että minä tunnen sinut. Hän tuntee omansa. Kuka voi silloin, kun hän tuntee oman lampansa, kuka voi tulla ja panna merkinsä sinun? Kuka voi sanoa, että tämä on minun? Saatanako voi sen tehdä? Ei kukaan voi sinua ryöstää isän kädestä ja minua. Se antaa semmoisen turvallisuuden tunteen. Mutta siinä on sitä ennen sanottu näin, että minun lampaani kuulevat minun ääneni. Ja se ei ole itsestään selvää. Helposti lammas voi mennä, jukuri lammas menee sivuun eikä kuulekaan enää. Hän on niin kuin tuhlaa ja poika menee kauaksi. Hän kuulee enää isän käskyä, isän puhetta, isän neuvoja, mihin mennä nyt ja miten olla ja näin. Ennen kuin hän taas tulee takaisin. Meillä on tämä tuhlaa ja pojan paikka, minä uskon jokaisella siskolla ja veljellä jatkuvasti joka päivä. Ja tässä se on se minun lihani tähden. Minun lihassani ei ole mitään hyvää. Sen takia minä olen tuhlaa ja poika jatkuvasti. Mitä meidän tulee sitten puhua? Matteuksen 16.13 meidän tulee puhua niitä sanoja, mitä Jumala puhuu. Mutta kun hän tulee, totuuden henki johdattaa hän teidät kaikkien totuuteen, sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee. Täällä on valtava merkitys, että me kuulemme jotakin Jumalalta ja sitä puhumme. Sen hän puhuu ja tulevaiset hän teille julistaa. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani julistaa teille. Oi, jospa meidän lähtee, me olisi Kristuksessa. Jatkuvasti. Että me julistaisimme Kristusta, kirkastaisimme häntä, kun emme puhuisi itsestämme ja omista vaikutimista ja oman huoneen rakentamisesta, vaan puhuisimme Herran luoneesta. Sitten 18.37. Kuka kuulee Jumalan äänen ja sanan? Ei kun Johannes. 18.37. Niin Pilatus sanoi hänelle, sinä siis kuitenkin olet kuningas. Jeesus vastasi, sinäpä sen sanot, että minä olen kuningas. Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten maailmaan tullut, että minä todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minun ääneni. Jos me olemme totuudessa, emme siis sano, että me emme ole syntiä tehneet, vaan olemme syntisiä. Nöyrymme Jumalan edessä. Me olemme totuudesta, me kuulemme. Me emme valhettele. Emmekä te itsestämme parempia kuin me olemme. Vaan Jumalan armosta sitä, mitä olemme. Niin me jokainen, joka totuudesta kuulee minun ääni. Tässä on ehto. Meidän täytyy olla totuudesta uudesti syntyneitä. Se kuulee Jumalan ääni. Mutta sitten vielä, vaikka olisikin uudesti syntynyt, niin ei se vielä tae ole, että hän kuulee Jumalan ääntä. Hän saattaa olla uppiniskanen ja eikä seuraakaan häntä. Sitten on ehkä viimeinen ja ensimmäinen Korintolais 2.9. Tässä jakessa on meille jokaiselle ajateltava, vaan niin kuin kirjoitettu on, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisten sydämeen noussut, minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Täällä puhutaan aikaisemmin kirkkauden Herran ristiinnaulitsemisesta. Hän on kirkastettu Herramme, on valmistanut meille sellaista, mitä koskaan meidän hengellinen korvammekaan ei ole kuullut. Vaikka Paavali meni kolmanteen taivaaseen, niin hän ei koskaan pystynyt käsittämään sitä, mitä se sitten itse asiassa on. Et sinä eikä minä, kukaan meistä ei pysty käsittämään. Korvamme ei tule koskaan täällä lihassa ollessa kuulemasta palkkion arvoa, sitä valtavaa pelastuksen riemua, mikä meillä vielä kerran aukeaa taivaassa. Siis kaikki tämä, mikä täällä on, se kuoleminen, se ristin puoli, niin se on pientä sen, ja se kärsimys on pientä sen rinnalla, mitä me tulemme saavuttamaan kerran. Uskomme päämäärä on meidän sielujemme pelastus. Ja tässä Herra suokoo meille voi, että meidän ajatuksemme olisi taivaallisessa, ne olisi Jeesuksessa. Että me emme unohtaisi päivän ulinassa, koetuksissa, vaikeuksissa, mitä Jumala meille puhuu. Että me säilyttäisimme Kristuksen mielialan rauhan ja levon luottamuksen Kristukseen. Ja kun huomaamme, että me alamme hermostumata jotakin, polvistuisimme äkkiä ja tunnustaisimme, Herra, tämä ei ole sinun mielenmukaista, tämä ei ole sananmukaista. Nyt minä en kuule vapahtajan, rakkaan isän pojan ääntä. Herra, anna mulle anteeksi, anna mulle voima. Sillä nämä asiat tahtovat viedä minut pois, minä kuulenkin nyt jotakin muuta ääntä. Joku ärsytys tulee minulle ja mä nyt otankin, taistelen tätä ärsytystä vastaan, enkä kuulekaan enää sinun ääntä. Mä oon nyt tuhlaaja poikana, Herra, tuo minut takaisin, mä tahdon tulla takaisin. Mä en tahdo syödä tällaista ruokaa, tällaista luonteen laatua mä en tahdo kasvattaa. Mä tahdon isää palata sinun luo takaisin. Tällaista sijan ruokaa minä en tahdonut syödä, sillä mä kuolen tällaiseen. Mä tahdon tulla sinun palvelijaksi, orjaksi, mä tahdon tulla takaisin. Ja kun me mennään takaisin, niin kuin siellä sanotaan, että isä ja poika aterioitsevat hänen kanssaan, kun te avaatte oveen. Kun me menemme, kolkutamme. Hänhän itse asiassa kolkuttaa meidän sydämemme oven. Mutta kun meille tulee tämä yhteys, niin me alamme aterioimaan hengessä. Tätä on vähän vaikea ehkä käsittää ja ymmärtää muuten kuin todella hengessä. Siis hengellistä puhetta. Me selitämme kaikki hengellisesti, sanotaan Paavali. Ja se on viisasten seurassa, uskonien seurassa, joilla on pyhähenki, he ymmärtävät. Ja mitä ei ymmärrä, niin se on sitten... mutta se, mitä ymmärtää, niin se on hyvä ottaa vastaan ja iloita ja riemusta.